приюта за бедни на един английски град се роди момче, чиято история искам да ви разкажа. Когато новороденото нададе първия си вик, от възглавницата бавно надигна глава бледна млада жена и протегна ръце към детето. Лекарят сложи момченцето до нея, тя залепи страстно студените си бледни устни върху главичката му, помилва лицето му, потреперя и умря. Лекарът и болногледачката безпомощно се спогледаха.
Всичко е свършено, мисис Тингъм.
Бедничката.
Изглеждаше толкова здрава, девойка. Откъде?
Донесоха я миналата нощ по нареждане на надзирателя на приюта. Намерили я паднала на улицата. Ох, трябва да е дошла отдалеч, защото обущата й бяха съвсем изподрани. Но откъде е идвала и къде е отивала, това никой не знае.
Да.
Ех, жалко за нещастното си рач.
Не пращайте да ме викат, ако детето започне да плаче. Давайте му по-малко кашица, ако имате. И не изле да побързате да го кръстите. Бедното създание изглежда твърде сле. Бихте могли да го наречете Оливър.
Да, Оливър Твист, нарекоха момчето, чиято история искам да ви разкажа. Първите години от живота на Оливър в приюта минаха в постоянни лишения и глад. Стаята, в която храниха момчетата, представляваше голяма зала с меден казан на единия край. От този казан, в определен час за хранене, надзирателят и две жени в бели престилки раздаваха храната. Всяко момче получаваше по една паничка рядка кашица. Паничките никога не се миеха. Момчетата ги остъргваха с лъжиците си до тогава, докато почваха да лъщят. Децата бяха в ужасно състояние от постоянното гладуване. И един ден момчетата решиха да хвърлят жребий, кой да отиде вечерта при надзирателя и да поиска още малко каша. Жребият се падна на Оливър Твист.
Извинете, сър, аз желая още.
Какво казваш?
Извинете, сър, аз желая още.
Какво? Какво говориш? Той иска още. Той иска още. Карцера. Веднага в карцера.
И цялата седмица Оливър прекара в карцера. Сутрин, независимо от студа, го обливаха със студена вода на каменния двор, а след това мистър Бъмбъл го загряваше със своята пръчка. На обед също го биеха с пръчка, но в залата за хранене пред всички, за пример и предупреждение. Вечер децата четяха молитва, в която молеха Бог да ги пази от пороците на Оливър, който е уръдие на сатаната. А след една седмица приюта реши да даде 5 фунта награда на този, който пожелае да го вземе като търговски или занаятчийски ученик. На обявата се отзова мистър Соуърбъри, майстор на погребални ковчези.
Оливър, свали си шапката. И дръж главата си изправена. Престани да плачеш. От всички неблагодарни лоши деца, които съм видял до сега, ти си най...
Не, ще бъда добър. Аз желая да бъда добър, сър. Аз съм малко момче, сър, и съм толкова...
Толкова? Какво толкова?
Толкова самотен, сър. Много съм самотен. О, сър, помолете мистър Соуърбъри да не бъде жесток с мен.
Пръстани!
Били сте, Бъмбъл.
И не сам мистър Соуърбъри. Ето доведох момчето. Оливър, поклони се.
Нима това е момчето, а? Боже мой, то е много малко.
А, не, то само наръсте малко. Верно е, че е древно, мистър Соуърбъри, няма защо да отричам това, но то ще порасне, да, ще порасне.
Да, знам. Ще порасне. от нашето ядене. Никаква полза не виждам от вашите приютски деца. Никаква! За тях винаги се харчи повече, отколкото самите те струват. Хайде. Хайде, слизай в работилниците малко чувалче с кости.
Да, сър.
Леглото ти ще е под тезгя. Не вярвам да желаеш да спиш между ковчезите. Но не все едно какво желаеш или не желаеш. Ти си длъжен да спиш там, където те поставят.
Животът на Оливер не стана по-лек. Хранеха го с останките от трапезата, които никой не искаше да яде. Работеше от тъмно до тъмно. За най-дребните провинения го затваряха в килера на хляб и вода. Оливер търпеше всичко. Той беше привикнал на мъки и глад. Но когато един ден наговориха обидни, лоши думи за покойната му майка, Оливер не издържа.
Че не мога да остана тук. Никакъв случай не мога да остана. Ще ида в Лондон. А как ще стигна до там? Ще вървя пеш.
След това отвори тихо вратата. Нощта беше тъмна и студена. И Оливер тръгна. Седем дни вървя Оливер Туист и не яде нищо друго, освен вода и хляб. На седмия ден той стигна в Лондон.
Ох, ще седна да почина малко на прага на тая къща. Ръката ми са целите в рани. Я какво, момче? Трябва да е колкото мен на годиня носи фрак до петите и шапка, която едва се крепи на върха на главата му. Гледаме. Сигурно ще ми заговори.
Ей, приятелю, какво ти е?
Много съм уморен и гладен. Вървял съм все пешком. От 7 дни съм на път.
От 7 дни? Разбирам. Е, вземи, щом си гладен. Айде, яжде.
О, благодаря. Много благодаря.
Лондон ли смяташ да останеш,
а? Да.
А имаш ли жилище?
Не.
Пари?
Не. Вие в Лондон ли живеете?
Да, когато съм от дома. Но ти едва се крепиш на краката си.
Както съм тръгнал, не съм спал.
Слушай, как се казваш?
Оливер Туист.
Аз Джек Докинс. Но ми викат хитреца. А сега слушай, Оливер. Тук, ето в тази къща, имам един познат. Почтен джентълмен. Той ще те даде подслон и няма да ти вземе нищо. Искаш ли да влезем при него, а?
Ами, аз не знам.
Е, какво не знаеш? Не губи на празно време. После ще бъде късно.
Добре. Добре, Джек.
А, така те искам.
Кой?
Е, Чалба и Шлем.
А, този кой е?
Новичък.
Качете се.
Стените и пода на стаята, в която се качиха по разклатената стълба, бяха черни от мръсотия. Пред огнището имаше маса, а на нея свещ, пъхната в бутилка. До масата седеше старец с мръсна фланелка без яка, но отвратителното му лице падаха кичури червена коса.
Ето го и Фейджин. А това е моят приятел Оливер Туист.
А, много ми е драго, че ви виждаме, Оливер Туист. Джек, сними от огъня кренвиршите и премести по-близо до огнището един стол за Оливер. А така... А? Носните кърпички ли гледаш? Колко са много, нали? Дават ни ги за пране, Оливер. Само за пране.
Ама си ще го бие с Фенджи.
Е, Оливер. А, той спи?
Остави го. 7 дни е пътувал без да мигне.
На сутринта Оливър се събуди късно. В стаята беше само Фейджин.
Сръчни кучета. На бара ли го? Не, бил си го часовника, да-да. А ето и този не е лош. О! Цък, 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 цък. А тази гривна? Е, ти си путен? А? Какво гледаш? А? Какво видя? Казвай! По-скоро! Ако ти е мил живота.
Не можах да спи повече. Съжалявам, че ви попречих се.
Отдавна ли си буден?
Е, току-що се събуди с наплянице.
Е, ти си добро момче, Оливер. Аз само исках да те изпитам, но разбрах, че не си страхливец, момчето ми. Видя ли ти е хубави работи?
Да, да.
Те са мои, Оливер. Те са мои. Дреболи. Това е всичко, което ми е останало за старини. А, ето и Джек се връща.
Здрасти, Оливър.
Здравей.
Ей, приятелю, поработи ли добре тая сутрин, а?
Важно.
Ти си умно момче. Какво донесе?
Два портфела, ето.
Не са много добре натъпкани, но са красиви, чиста изработка. Добър майстор ги е правил. А? Нали, Оливър?
Много добър, сър.
Да. Така. А още какво носиш, Джек?
Парцали. Четири кърпи.
Добре, добре, не. Много са хубави. Ти искаш ли да правиш такива хубави кърпи, като Джек, Оливър?
Много, много искам, сър. Само трябва да ме научи.
Добър ден. Ето е и Нанси.
Този кой е?
Новичек.
Оливър Туист.
А, дойдох за Джек Фейджин. Ще отидем у Беки, момчетата са там. Имала хубаво вин.
Добре, добре. Вземи го. Той си свърши работата за днес. Ето, Джек, вземи един шилин.
Е, тогава да вървим. Довиждане, Фейджин.
Довиждане.
Довиждане, Оливър.
Довиждане.
Чудесен живот, нали?
Мхм.
Да, ето момчетата няма да се върнат днес цял ден.
Свършиха ли си работата?
Да, за днес да. Ето, вземи пример от тях, приятелю. Особено от Джек. Той ще стане голям човек. Може и тебе да направи голям човек. Само да го слушаш. Виж, кръпата ми виси ли от джеба?
Виси се.
Опитай се да измъкнеш, моля те. Но така, че да не усетя. А, измъкна ли?
Измъкнах я, сър.
Браво, браво. До сега не съм виждал такова умно момче. Ето ти, вземи този шилинг. След време ти ще станеш богат човек.
Оливър се зачуди как може да стане богат човек, като измъкна на шега кърпата на Фейджин. Но дните минаваха и какъв беше ужасът и отчаянието на Оливър, когато разбра на какъв занаят го учиха. Той беше като замаян.
Сега разбирам откъде вземат часовниците, кърпите, портфелите. Те са крадци. И Фейджин, и Джек. Всички. Крадът още по-лошо е, че искат да ме научат и аз да крада. Аз не мога. Не мога. Ох, как да се освободя от тях!
Беше бурна, тъмна и студена нощ. Черна мъгла висеше над града. Фейджин, вдигнал яка, се промъкваше пипнешком из тесните тъмни криви улички. Спря до един мъждукащ фенер и почука на една врата. Отвори му около 35 годишен мъж с черен кадифен фрак, дебели сукнени панталони и груби светли обувки. На врата му имаше увита мръсна копринена кърпа. В стаята до камината седеше Нанси.
Аз съм, приятелю.
Влез. Е?
О, Нанси. Здравей.
Здрасти.
Абе какъв студ, боже мой.
На сърце до тия студено. Дай му да пие нещо, Нанси.
работа.
Дело да го вземе по-скоро. Човек може да се разболее, като гледа как трепери този стар гарван. Сякаш е привидение излязло от гроба.
На, вземи.
Благодаря.
Казвай сега какво искаш.
Слушай, Бил, как да се докопаме до Чарси? Знаеш какво искам да кажа, приятелю? Нанси, нали знае какво искам да кажа?
Казвай, да, казвай. Какво се въртиш и мигаш, дело да те вземе? Казвай!
Кога мислиш да се заловим с Чарси? А? Голям лов, приятелю. Славна работа.
Не мисля да се залавям с тази работа.
Отказваш се?
Не. Отказвам се до тогава, докато не стане безопасно.
Значи до сега не си подготвил нищо, нали?
Нищо няма да излезе от тая работа. Не върви.
А слугите?
И 500 фунта да им дадеш, пак няма да се съгласят да помагат. От 20 години работят там.
Яд ме е, че загубихме толкова време на празно.
Е, какво да се прави? Не върви. Я слушай, Фейджин. Ще излязат ли 50 жълтици, ако работата свърши добре?
Да.
Така. Тогава определи време. Слушай. Има едно място, където спокойно може да се мине без никой да забележи.
Откъде бил?
През нивата. О. Но за теб е все едно. Нищо не можеш направи без мене. Само, че ми трябва едно момче.
Момче? О, значи ще има доста работа.
Не се бъркай. Трябва ми едно момче и то дребно.
Бил.
Какво? Нанси, донеси ми една бира.
Никаква бира не ти трябва.
Слушай, какво ти казвам, донеси ми бира.
Разни приказки, продължавай, Фейджин. Знам за какво говорите, напразно се боите от мен.
Боиш ли се, Фейджин?
Ами, не.
Мисля, че отдавна я познаваш и може да й вярваш.
Разбира се, но...
Фейджин, ти мислиш за новичкия, нали?
До сега не съм виждал такава умна мома. Тък му за него мисля, да. Време е вече сам да си изкарва хляба.
Паяк си ти, старче, паяк.
Стига, Нанси, стига. Той е тък му такъв, какъвто ми трябва.
Да, и ще направи всичко, каквото му кажеш. Само да го сплашиш, хубавичко.
Да го сплаша ли?
Разбира се.
Щом забележа нещо лошо, няма да го видиш вече.
Кога започвате?
Мисля, в други ден. Ти само доведи момчето, Фейджин. И си дръж устата, ей.
Да.
От тебе не искам нищо друго.
Денят вече си отиваше. По улиците на Лондон един по един затрепваха фенерите. Тогава Фейджин повика Оливър.
Приготви се, Оливър. Тази вечер ще отидеш при Бил.
И там ли ще остана, сър?
Не. Не. Ние не искаме да се разделяме с тебе. Ние не сме толкова жестоки гълъбче, че да те изпадим. Мисля, че искаш да знаеш защо ще отидеш при Бил, нали?
Да, 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 сър, искам.
Почакай, Бил ще ти каже. Сега... Чакай, докато те повикат.
Да, сър.
Лека нощ и пази се. Оливър, пази се. Бил е жесток човек. За него кръвта е като вода. Какво ти да стане, мълчи и прави каквото ти заповяда. Разбираш, нали?
И Оливър зачака със свито сърце. Часовете вървяха мъчително бавно. И ето, вратата тихо се отвори.
Оливър?
Кой?
Аз.
Нанси, много сте бледна, да не сте бол?
Готов ли си, Оливър?
С вас ли трябва да дойде?
Да, изпрати ме Бил.
Защо? Защо?
Нищо лошо няма да ти направи.
Вярвам.
По-тихо. Ти си умотан в мрежа, Оливър. Не можеш да се спаси.
Ако можех, щях да ти помогна, но не мога. Трябва да слушаш и правиш всичко, което те карат. Само така, може би, някога ще успееш да избягаш. Вярвай ми, Оливър. А сега по-бързо дай си ръката да вървим.
Знаеш ли какво е това?
Да, сър. Пистолет.
Тогава гледай. Ето барут.
Да.
Ето куршум. Сега е пълен, разбираш ли?
Да, сър.
Слушай, ако продумаш само една дума, докато си с мене, този куршум ще се забие в главата ти. Доколкото знае, никой няма да те подири. Затова бъди внимателен, ако не искаш да те сполети зло. Чуваш ли?
Нощта беше непрогледно тъмна. По улиците нямаше никой. Часовникът на кулата удари два пъти. Бил и неговите другари спряха пред една осамотена къща. Оливър изтръпна от ужас и отчаяние, когато разбра, че се готви грабеж, а може би и убийство. Той скръсти ръце и падна на колене.
За Бога, пуснете ме! Оставете ме да умра в полето! Съжалете ме, не ме правете разбойник! За Бога, съжалете се над мене!
Ставай! Ставай! Или ще те убия! Стоп! Слушай сега. Ще те провър през това прозорче. Вземи фенера, спусни се по стълбата и не отвори вратата. Вземай фенера, чуваш ли? Щом те спусна, тръгвай. Разбираш ли?
Хайде!
Тогава Оливър реши, щом го спуснат през прозорчето, да събуди всички в къщата, даже това да му струва живот. Но в този миг две изплашени сенки се мернаха по стълбата, бил стреля, чуха се викове и Оливър вече не виждаше нищо, не чуваше нищо.
Пред Феджин.
Е, казвай, стига усъкване.
Е, не можа да стане.
Знам. Разбрах от вестника. Защо си сам?
Бил е бесен от яд. Отиде си направо вкъщи.
А момчето?
Стреляха по него и го раниха. Такава гюрлотия се вдигна, Господът ти е на помощ. Едва се измъкнахме.
А момчето?
Бил го измъкна на гръб през оградата. Взехме го двамата, но главата му клюмна. Целият беше в кръв. Е, всеки му е мил живот. Оставихме го в един ров и хукнахме. Не знам, живо ли е, умряло ли е...
Как да се провалите, дано? В пъкала! Как можахте да го оставите? Как можахте? Ако това момче ми е по-скъпо от стотици хиляди, нима трябва да го загубим заради вашите тъпи глави? Ако това момче...
По-скъпо от стотици хиляди?
Да, така се казва. Не, помисли само, нас си бедното дете. Оставили го в един ров.
Там ще му е по-добре, отколкото при нас.
Как?
Искам да вярвам, че е умряло. Да вярвам, че е умряло. Сега вече няма да го засегне нито злото, нито ти.
Оливър се свести и видя, че се намира в полуосветена приветлива стая и в мека топла постеля. Галевна женска ръка помилва челото му. Това беше мис Роза, красивата собственица на къщата, която Бил искаше да ограби. И той й разказа цялата си история.
Ето, мис, разказах ви всичко. Аз трябваше да се вмъкна през прозореца, да им отворя и тогава... Ох, ако вашите слуги не бяха ни чули, щяха да ви уберат, но повярвайте ми, аз не съм виновен. Той каза, че ще ме убие.
Вярвам ти, Оливър. Не трябва да се вълнуваш, мили. Ти още не си съвсем здрав. А сега чуй, Оливър. Искаш ли да останеш да живееш тук?
Тук? Мис! Дали искам? Какво не бих дал за това?
Не е нужно да даваш нищо, Оливър. Ако се убедя, че наистина си благодарен и добър, това ще ме радва много. Разбрали?
Да, мис. Вие не можете да си представите колко съм щастлив.
Но в същото време, в приюта, където бе отраснал Оливър, при нашия стар познат мистър Бъмбъл се появи тайнствен, изискан джентълмен.
Мистър Бъмбъл?
Същият, сър.
Вие сте надзирател в приюта за бедни младежи, нали?
Да, сър.
Тогава слушайте. Дойдох при вас по важна работа. Искам да ми дадете някои сведения.
Но...
Разбира се, за всичко ще бъдете добре възнаграден.
О, сър.
Да. А сега спомнете си какво се случи през зимата преди 12 години.
Това е много отдавна, но ще си спомня.
Така, тогава в приюта за бедни се роди едно момче.
Много момчета.
Аз говоря за едно. За онова кученце, което дадохте на майстора на ковчези, което после избяга в Лондон.
О, вие говорите за Оливър Твист.
Не, той ме интересува. Жената, която е присъствала на раждането. Къде е тя?
Умря. Още миналата зима.
Ах, подяволите.
Не бързайте, сър. Има един човек, който може да ви даде най-подробни сведения.
Кой е той?
Аз, сър. Но преди това имам един въпрос. Какво ще дадете за сведенията?
Как мога да кажа, когато не знае какви са те?
Вие трябва да знаете по-добре от другите. Сега виждам, че вие сте човека, с когото трябва да говоря.
20 жълтици.
Прибавете още 5 и аз ще ви кажа всичко, което знае.
25 жълтици?
Както искате.
Добре, говорете.
Когато тази жена, която наричахме старата Сали, умираше, аз бях при нея.
И никой друг?
Никой. Бяхме сами. Тя ме разказа за младата жена, която преди години е родила в същата тази стая, на същото легло, на което лежеше умиращата. Детето нарекли Оливър Туист. А Сали откраднала от трупа на майката това, което тя помолила да запазят за детето ѝ.
И го е продала. Продала ли го е? Кога, кому? Отдавна ли?
Когато ми призна съсед ми си ли това, тя падна възнак и умря.
Какво? Без да каже нито дума повече. Не, това е лъжа. Няма да позволя да ме лъжите. Ще ви изтръгна душата, но ще науча истината.
Тя не каза нито дума повече, само стискаше нещо в ръката си. Когато я разтворих, намерих в нея къс хартия.
Която се държеше?
Това бе разписка от заложна къща.
За какво?
Ще ви кажа. Аз взех разписката и откупих това, което беше заложено у лихваря.
И това беше?
Една кесия. Ето я.
Дайте я. Така. Златна гривна, кадрица коса, кодежен пръстен.
На него е издълбано името Агнес.
И това е всичко?
Всичко.
Изминаха само няколко дни от тази среща и този таинствен изискан джентълмен Потърси един наш стар познат, Фейджин.
А, Монкс.
Да. От 2 часа те чакам. Къде беше?
Все по твоята работа съм тичал. Цяла нощ.
И какво?
Нищо.
Не те бива вече, Фейджин, не те бива. Защо не го направи най-напред изкусен крадец, че тогава?
Не, 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 слушай.
Какво? Искаш да кажеш, че това не бе възможно?
Не.
Ако бе почакал още няколко месеца, щяхме да се отървем от него за цял живот.
Но той не приличаше на нашите момчета. Не е лесно да го вкараме в нашия път.
Не, дявол, да го вземе.
Слушай, Монкс, ако още е жив, нищо не е загубено. Ще успеем. Ще стане негодник. Ти това искаш, нали? Но ако е умрял...
Шш! Какво е това?
Кое?
Шш! Сянка.
А?
Видях на стената сянка на жена.
О, не, сторило ти се. Освен нас, двамата вкъщи няма жива душа.
О, възможно е. А сега слушай. Имам новини за тебе.
Но на Монкс не беше се сторило. Това наистина беше сянка на жена, сянката на Нанси. Тя чу целия разговор и доброто й измъчено сърце се сви от болка и обич към Оливер. И тя реши да му помогне.
Кажи, защо си искала да ме видиш? Ако си бедна или нещастна, ще гледам да ти помогна. Сидни,
не ми говорете тъй кротко и ласкаво преди да ме познавате. Тази врата заключена ли?
Да. Но защо?
Аз дойдох скритом от тези, които биха ме убили, ако научат, че съм тук. Познавате ли човек, който се нарича Монкс?
Не. Никога не съм чувала това име.
Аз мисля, че това не е истинското му име, но той ви знае. Аз подслушвах разговора му с Фейджин и можах да ви намеря. От думите му разбрах, че Монкс е видял Оливър у вас и е открил, че това е същото момче, което той отдавна търси, не знае защо. Монкс обеща на Фейджин голяма сума, ако момчето се върне и той успее да направи от него крадец.
Но защо?
Монкс каза, че иска да бъде сигурен, че парите на малкото дяволче ще останат у него. Каза, че би било много добре детето да се влачи от затвор в затвор и след това да се примахне.
Боже мой!
С една дума, Фейджин, каза той, сигурно никога не си хвърлял такива мрежи, каквито аз съм прострял за моето братче Оливър.
За неговото братче?
Точно така каза. Когато говореше за вас, той каза, че сам дяволът за негово нещастие е хвърлил детето във ваши ръце и че вие бихте дали твърде много, за да научите кое е това дете.
Кое е това дете? Боже мой, какво да сторя?
Вие можете да съобщите тази тайна на човек, комуто вярвате и да получите от него съвет.
Да, да. Къде да те намеря, когато ми потрябваш?
Не искам да зная къде живеят тези ужасни хора.
Но ти можеш да ми определиш време и място за среща.
Обещавате ли да пазите свято тази тайна?
Обещавам.
Всеки неделен ден от 11 до 12 часа вечерта ще бъда на Лондонския мост.
Почакай. Готова съм да ти помогна с всичко. Нима ще се върнеш пред тези разбойници, когато само една дума може да те спаси. Ще ти дам пари, за да преживееш, докато се срещнем.
Не, няма да взема нищо.
Не ми отказвай. Искам да ти помогна.
Нищо не можете да ми помогнете. Късно е вече.
Бедната Нанси. Наистина беше късно, защото Фейджин вече се съмняваше в нея.
Хитрец, ще ти възложа една работа, за която се иска умение, предпазливост.
Опасна ли?
Не, не най-малко. Трябва само да следиш една жена.
О, това може. Ще свърша работата чудесно. А кога ще я следя?
Трябва да ми кажеш къде ходи, с кого се среща, какво говори.
И какво ще ми дадеш за това?
Ако свършиш работата добре, 1 фунт. До сега не съм плащал никому толкова.
А коя е тя?
Нанси.
Нанси?
Да.
Съмняваш ли се в нея?
Да. Напоследък се държи твърде странно. А преди малко, въпреки че наближава полунощ, я видях да се стяга за излизане. Искам да знам къде ходи.
Разбирам.
А знай, че ще се съгласиш. О! Наси! Къде отиваш толкова късно?
И аз не знам.
А? Не знаеш?
Болна съм. Отдавна съм ти казала това. Искам да подишам чист въздух.
А, добре, добре, Наси. Поразходи се, ще ти олекне, разбира се. Приятна разходка.
Довиждане.
Довиждане. Проследи я. Само внимавай да не те забележи.
Ясно. Бъди спокоен.
Не се страхувай, мило. Това е мистър Брунлоу, който ще ни помогне да разнищим тази страшна история.
Надявам се, че нямаш неприятности заради нас, Нанси.
Не, сър. Никой не ме подозира.
Това е хубаво. А слушай сега. Ние трябва да научим всичко, което може да уличи Монкс. Трябва да издадеш Фейджи.
Не, сър, не.
Не? Не искаш защо?
Защото... Как да ви обясня? Защото там при Фейджи не бил... Бил когато не искам да оставя. Не. Аз не мога да стана причина за смъртта му.
Но защо трябва да умре?
Нищо не ще го спаси, ако кажа на други хора това, което казах на вас. И предам злодеите, той трябва да умре. Той е най-жестокият и най-отчаяният от тях.
И за такъв човек ти... Но това е безумие.
Аз не знам какво е мисля, не мога да го оставя.
Тогава предай ни Монкс.
Монкс няма ли да узнае откъде сте получили всички тези сведения за него?
Никога.
От дете съм живяла между лъжци. Сама съм лъгала, но на вас вярвам. Монкс е висок, слаб. Лицето му е мургаво, косата и очите са тъмни, около 25 годишен. Устните му често носят следи от зъбите му. Понякога дори си хапе пръстите. Мисля, че това е всичко, което мога да ви кажа за него. О, да, чакайте, на шията му има...
Една широка черта, като от изгаряне.
Откъде знаете?
Боже мой, да това е...
Трябва да се пазиш, Бил. Чуваш ли? Да се пазиш.
Какво дрънкаш, старо куче?
Слушай, Бил, да предположим, че някой е намислил да ни издаде в полицията, като опише най-напред белезите ни, а после и мястото, където могат да ни хванат. Да предположим, че този някой излиза всяка нощ и разправя какво правим. Тогава?
Тогава, ако този някой е все още жив, ще го смажа.
Ами ако този някой съм аз?
Тогава ще те разкъсам пред всички, ще те смачкам.
Ами ако това направи Джек? Или...
Все едно, който и да е. Който и да е.
Ами ако този някой е Нанси?
Нанси? Лъжеш, стар дяволе. Ще те смажа. Лъжеш!
Чакай, Бил, пусти ме. Говори, Джек. Говори ти. Да чуе. Ти нали вървя след Нанси?
Да.
Така. Къде отиде тя? На Лондонския мост ли?
Да.
Така. Срещна ли се там с двама непознати за тебе?
Срещна се.
С един джентълмен? И с една дама? С която тя по-рано си уговорила среща. И за какво се е молили те? Да издаде всичките си съучастници. И най-напред Монкс. И тя го е описала и е направила това без съпротива, без заплахи. Така ли е?
Да.
Дяволите.
Е, Бил, сега какво ще кажеш?
Сега ще видите какво ще кажат. Сега ще и дам да разберем.
Чакай, Бил, чакай!
Стига, чуй, стига Бил. Дрънка!
Чуй ме!
Стига, махни за Бил!
Всички вестници са пълни със съобщения за това ужасно престъпление. Полицаите едва са успели да заведат престъпниците в затвора. Тълпата е искала да ги разкъса.
Бедното момиче, каква ужасна смърт.
Злодеите ще получат заслуженото. Справедливостта винаги побеждава моето момче.
Нанси! Нанси! Мила Нанси!
Стига, Оливер, стига, скъпи, успокой се.
Вие не знаете колко добра беше Нанси! О, мис, колко добра!
Ти не трябва вече да ми казваш мис, Оливер, защото аз... Ох, нямам търпение да ти разкажа всичко.
А потърпете още малко, мила. Той всеки миг трябва да дойде. Какво е отговорил на вашата молба? Не се съмнява в нищо, нали?
Не, не. Казал е, че веднага ще дойде.
Сър Едуард Лифърт, мис.
Поканете го, Джон.
Да, мис. Заповядайте, сър.
Ето ме и мене. Но вие изглеждате много добре, Роза. Аз така се изплаших, мила. От писмото ви едва не излиза, че сте на смъртно легло, а вие за щастие изглеждате...
Стига комедии, Едуард. Затворете вратата, Джон, и чакайте вън, докато ви извикам.
Но, какво е това? Нищо не разбирам. Никога не съм очаквал такова нещо от близък на нашето семейство.
Именно затова постъпвам така. Иначе щях да те предам в ръцете на полицията. Но реших да постъпя кротко с тебе, Едуард Лифърт. Макар и да се червя заради тебе. Ти не си достоен да носиш това име.
Но какво искате от мене? Може би вие ще ми обясните, Роза?
А може би вие ще обясните на Оливър, защо сте крили до сега, че той е ваш брат.
Брат? Какво говорите, брат?
Аз нямам брат. Вие знаете, че аз съм единственият син на баща си.
Това е вярно. Единственият син от първият му брак. Но баща ти се разведе с твоята майка и се ожени за Агнес Флеминг, която му родила момче. Агнес е умряла при раждане, а ти искаше да закараш на бесилката това момче, за да вземеш цялото наследство на баща си.
Това не е верно.
Слушай, Едуард, ако признаеш истината, няма да загубиш нищо. Но ако продължаваш да упорстваш, ще се наложи да говориш с полицията. Е, да накарам ли Джон да извика полицията?
Не. Добре, ще говоря. Вие знаете, че баща ми умря преди Агнес да роди. Но той остави завещание, в което пишеше: ако детето бъде момче, ще наследи половината от състоянието ми, при условие, че не опетни името си с някаква нечестна постъпка. В противен случай, цялото си състояние оставям на по-големия си син. Тогава...
Тогава ти реши да унищожиш Оливър.
Не!
Да, Оливър. Агнес Флеминг, това е твоята майка, мило дете.
Мой? Моята майка.
Едно неразумно пътуване на Агнес и нещастното раждане ти помогнаха да скриеш от всички следите на детето, което ти пречеше. А по-нататък Фейджин трябваше да ти помогне да осъществиш своят дяволски план. Но за щастие...
Ние няма да ви предадем на полицията, Едуард. Не, Монкс. Ако вие още днес напуснете Англия. Аз не желая над Оливър да тегне непрекъсната заплаха.
Трябва да напусна Англия.
Нямаш друг избор, Едуард.
Ние искаме Оливър да бъде в безопасност в името на Агнес.
Джон?
Да, сер.
Изпратете господина.
Да, сер. Моля, господин.
Познава ли моята майка?
Не ми казвай мис, Оливер. Наричай ме Роза. Агнес Флеминг беше моя сестра.
Вие? О, колко... Колко ви обичам, Роза! О, колко съм щастлив!
Ето, това беше историята на Оливър Туист, която исках да ви разкажа.